En så var nu Sami Gísla, hann var bókbindari og batt vel inn. Ágjörlega allt úr skinni hjá honum og vel gert og stimpileg. En óttast næri var hann einn af þessu. Eða byggði sér kofi hér og hvað, sáust nú rústir þar úr morgunstöðum. Því hann gat ekki verið til lengdur á sama stað. Það er alltaf eitthvað sem að vera að pína einhverjum skotans leiðindi. Þess nú hans er nú getið þarna í mannskaðanum 1855 á Mosfellsheiði. Hefur ekki lesið það eftir Magnús Helgason frænda. Þeir urðu út á heiðinni, sex. Og sex kól. Þegar henni tveir voru svona ókaldi. Það var Gísli þess annar. Það var ókaldi. Og það var fyrir það að þessi stúlka sem var kom til hans og vildi náttúrulega hafa hann hjá sér. En sagði þá að hún skyldi koma til þess að bjarga honum Þuríði mestar. Og þá var hann vinnumaður á Snorrastöðum í Laugardal. Sá Eyjólfur bónda þar. Það var mikill bónd Eyjólfur, góður búhöldur. Nú sá hann og Gísli orðin svona nokkuð fullorinn maður sem eins og varst að koma upp undir hertu. En hann átti á náttúrulega þessu fleiri vinnumenn að róa á vetrarvertíð og afla fiska alltaf heimilega. Og þú kannski kannast nú við söfnun á Mosfellsheiðinni. Kannski ekki líka, kannski líka ekki. Ég man nú ekki allar mennir sem fóru, það eru náttúrulega þetta við rituðist í tveimur eða þeirnum stöðum. Sú sök, og gætur hann kannski náð henni, eða kannski það nú heldur ekki með. Því að sonur hans er Þorleifur og hann bjó síður í Galtafelli. Þorleifur Eyjólfsson, en það var þá ungur, piltur sig á fóðaldinu sínu á Snorrastöðum. Svo hann fer að spyrja svona að hvernig leggist í að vetarvertíðin. Æs, hún leggst nú, ég leggst að vel í mig, já, svo leiðis. Það var líkla lítið sem ég fyrir að sjó. Og þá kemur nú eftir að fyrir sig. Og já, það getur margt komið fyrir manninn að hamla hún og frá ýmsum verkum. Það er ekki nýtt í sögu mannsins. En það er gruðanar mig að ég muni lítið rétt að fara á sjóin. Viltu þá ekki vera bara heima, þú var þá bara heima, ég veit að síði svona. Já, það er nú farið sem það ræður. Og hann var nú út um það, gamla mann. Já, ég var sjóðn að vera að fara. Sveir hann svo fæssi sér. Því verður til lítils. Jæja, svo fór nú dragast til vertíðar, betra vertíðar. Þá var það nú held ég svona undir morgun að hún kemur um vina hans og segir þér er skipað hóra sjóin í vetur og fór náttúrulega til vertíðar. Nei, Här var det nog inte direkt en sjö, men vi stod på den tre och han, jag vet inte. En hoskall tog jag upp på mina. Jag tog för ni hört. Och snirade sig efter ni och lagde. Här var så nog vi. Skulle nappnes en nappnes. Kärle så äckert en sa så var mönter och grina fy. Det här var lite länge. Jag vånas att det hjälper lite där och lite. Jag är så för han drar mig där och säger sådana mina. Jag är uppbånd till tänder och kvinna låter mig fara. Till sjöråder och jag låg någonstans och efter sig. En för samman var det lite sen jag för oss och sånt. Vi har sköjat sig före fram. Han åker mycket trådare på gamla morgon. Som så sköna fötro. Ja, hon snedde om fötten. Hon har lyckats så väl. Då var det nog vid. Men i Sautala så var det ju ett föt. Snedde mjög frank. Ja, men jag sa, så trängs det som alltid. Så var det gist och tingvödlen, ja. För gist och i kåten är tre. Men för det var 14 alls. Henne dvälte av tingvödlen. Då Simon i vansen är back. Och så hade han haft en slime till. För det hade varit kisken nu. Och så är det någon som märker vad de åt vid det och blöst över att fara. Men så hade det gått att ni sin gatakotten. Och Gisle var så fejig så här. Så under morgonen så drömmer Gisla, hon kommer och vänar oss och säger Berber, här har du en länk och sätter. Och har helt och snackat bra vi. Jag har en halvpast en bra, säger som jag vill. Jag har lyckats för att måla. Jag har i föten. Så jag. Jag hörde enskilt kattla här och stad. Så Gisle, jag visste nog helt. Så var det kattla. Och så kom jag sedan och sin kattla, men så var det sugen i svärten. Och så var nog helt och önöjer. Helt och önöjer, vi sa oss, jag sa främlingar i korten. Så jag var inte alltid så där hemma hos de fjöringar, och jag var inte nuna. Och samt får han att dra lys och räkna mig. Och han att räkna väl förfötade som jag ska dra på oss till vid. En förutsösa så läser jag men inte korten och han att stå upp och dra vid. Och så får han för morgonen skadlar och stad genom hopp. Och jag sagt att har vi droppet av siljen. Men leit ut fyrir hörku veður. En þá ekki bráðu, ekki fyrir leiðu daginn. Svo eitt segir svona við um Gísli. Jæja, kallinn minn, þú skiltu nú ekki klæðið upp að kvönpilsi. Það er ósku bara að sjá þetta. Og þá segir kallinn. Æja, húsar hann, það er gott, syndu yfir manni, þau er í harfbakkaslæði. Það er ekki að vita að þau dugi við fötin með víðu heldur en þröngu fötin ykkar. Hann er ekki liðin dagur en sá afna. Mér það sló held úti fyrir einsamt. Þetta þótt hann nú helgjóttir sjásók. Og það var ekki rætt það meir. En það fór nú svona þeir viltustu. Og þeir dóu sex. Og sex kól en tveir. Ég sens eftir úkaldur. Það getur verið að Gísli hinn hefði fengið einhvern lítið kalinn, það var ekki mikil. Svona endur það nú þetta, að hún var annars lægið kringum hann. Vinans sem átti náttúrulega að vera huldukona. Hann átti að hafa komist til huldufólksinn og var óþægur og vildi gjöna þar. Og þá fekk hann þessar álögur, en þó sjálf, annað veifið. Þó alltaf að hjálpa honum og það var munur eða von á henni. Já, hann sagði mér frá þessu gamli maðurinn. En svo sagði mér draum fyrir ferðinni suður á Mosfellssveitina. Hann segir að þeirra tókst voru margir á ferð. Og að veitni hann líka. Og hún hefði öll verið hvít heiðin. Alveg hann hvít. En svo hefði hann séð tónlega ljómandi rétt eins og svo sem er lístu barlegið henni. Svo séð hann hann kemur að östum frá einhvern hverju líki með bekkuna ferð. Þá voru þetta menn með sleða. Svo hann kallar og spyrir hverju þarna ferð. Og þetta er nú bara félagar þínir, er svarað. Og hvort er þetta að fara? Hvort er að fara með þá? Og bara á kirkistöðin. Svo heldur þetta áfram bara. Nú þetta var nú svo nokkuð berðrein og við getum að segja hana. En hann fór heim þann úr þessari ferð og var, hann var nú ekki vel heitlum þetta. Hann fór eftir einasta ferð út á sjóin. Það fór eins og dönkona sagði. Hann færðu staði verið en hann er ekki neitt. Það fælir ekki. Og þetta nú eftir honum haft sjálfum. Svo það fær nú ekki neitt á milli. Hvernig líka er þetta?
Þetta er nokkuð gott. Þetta er nokkuð gott.
Þetta er sann sögn, sko. Það er að gefa það.